ሰባት ሀገራት ነቶም በሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንፍርሒ በህታውነት ቁጠባው ጸገምን ምን ክልባትን ተቃልዮም ማተትስን አእምራዊ ቅልውላው ዝኣቶ ሚሊዮናት ግዳት ቆልሓታን ክግበረሎም ፀዊዑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኮቪድ 19 ስራሕ ንክንክን ጥናን ኣእምሮ ዘርእስቱ ሰነድ ወግዓዊ ገይሮም ኣለዉ ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሕብራት መንግስታት ኣብዚ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝመፀ ፍርሂ ብሕታውነት ቁጠባዊ ማህሴትን ስቃይን ዘስዓበ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ንምሕካም ኣገልግሎት ጥዕና ንክዘርጋሕ ጠዊዑ ኣሎም እቲ ብሕብረት ሃገራት ዝተነድሰን ኮቪድ 19 ኣድላይነት ክንክን ኣእምሮን ዝብል ሰነድ ብዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ዝተገልፀን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሳስን ዘስዓበ ፀገም ዘጉልህን እዩ ብመሰረት እዚ ሎም ዓመት ዝተካየደ መፅናዕቲ ኣብ ሰባት ዘሎ ፀቕጢ ኣብ ቻይና 35 ሚእታዊ 60 ሚእቲ ኣብ ኢራን 45 ሚእታዊ ከዓ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኾነን ኣብ ሰራሕተኛታት ጥዕና ከዓ መጠን ፀቕጢ ኣብ ካናዳን ቻይናን ፓኪስታንን 45 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ኣርኢ ኣሎም ኣብ WHO ዳይረክተር ጥዕና ኣእምሮን ኣጠቃቅማ ወልፊ ዘትሕዙ እፅን ዲቦራ ካስተል ንዘሎ ኩነታት ግቡእ ክንክን ምግባር የድሊ እዩ ይብላ
This is something that needs to be done in the middle of the crisis.
እዚ ኣብ ቀረባ ክገድድ ዝኽእል ብምዃኑ ሕጂ ኣብ መንጎ ዝቕልውላው ኮሮና ቫይረስ ክግበር ኣለዎ ኣብ ሕድሕድ ሃገር ኢኮኖምያዊ ዘይምርግጋእ ንሰባት ከም ዝተንከፎም ንምስክር ኣለና እየን ኢለን ከምዚ ዝበለ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ኣብዝሓለፈ እውን ኣብ እዋን ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ተረኣየ እዩ ዝበላ ዲቦራ ካስተል ዝለዓለ ቁፅሪ ርእሰ ቅትለት ዝተፈፀመሉ እዋን እዩ ነይሩ እውን ኢለን ነዚ ንምቅላስ ሓደ ካብቲቶም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ዘቕርቦ ሓሳብ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ምርግጋፅ ሰባት ስነ ኣእምራዊ ደገፍ ክረኽቡ ምግባርን ዝሓወሰ እዩ እዚ ኣብዚ ማዕበለ ሃገራት ዘሎ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዘለዎ ሃገራት ግን ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለ WHO ንኣብነት ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ 5 ሰባት እቲ ሓደ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ዘለዎ እዩ ግን ን4 ሚልዮን ህዝቢ ሓደ ክኢላ ጥዕና ኣእምሮ ጥራእዩ ዘለዎ እውን ይብል ንቕርቦ ዘለና ኣማራፂ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ዘለዉ ከም ባህላዊ መራሕትን ባህላዊ ሓከምትን ዝበሉ ተሰማዓነት ዘለዎም ሰባት መባእታዊ ስልጠናን ስልጠትን ረኺቦም ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ክድግፉ እዩ ኢለና ኣለዋ ዲቦራ ካስተል ኮሮና ቫይረስ እንተተወገደ እውን በሰልኡ ክተርፊ ስለዚ ሃገራት ኣብ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ገንዘብ ብምፍሳስ ንማሕበረሰባት ክድግፋን ካብ ሕማቅ ሳዕቤናት ከድሕናን ሕቡራት መንግስታት ተማሕፂኑ ኣሎ